Dëgjues të nderuar Mirdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Përmbylljen e zyrave të postës së Serbisë në Kosovë, Bashkimi Evropian insiston se çështja duhet të trajtohet në dialogun Kosovë-Serbi. Qytetarët serb të dëshpëruar nga mbyllja e postës në veri, por cili është roli këtyre filialave? Kandidatja për presidentin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Harris, për pozitën e nën presidentit ka zgjedhur Tim Walz. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Serbët në veritë e Mitrovicës janë mbledhur për të protestuar kundër hapjes së urës mbi lumin Ibër. Në protest, siç raportohet, shihen edhe përfaqësues të listës serbe dhe ish deputet nga radhët e komunitetit serb. Kjo urë ndan Mitrovicën e Jugut me shumicë shqiptare dhe Mitrovicën e Veriut me shumicë serbe. Në periudhën e pasluftës, kjo urë ishte simbol i trazirave dhe barikadave të ngritura nga serbet e Kosovës për të kundërshtuar përpjekjen e Kosovës për të vendosur autoritetin në veri. Për gruan që është plagosur me armë zjarri dje nga burri i saj në Bresjet e Fushë Kosovës dhe për vrasjet dhe dhunën ndaj grave, sot kolektivi për mendim dhe veprim feminist mbajti një aksion simbolik ku kanë kritikuar institucionet e Kosovës për mos veprim për të parandaluar këto raste. E dëgjojmë një deklarat nga kolektivi për mendim e veprim feminist.
Duke i bërë bashkëfajtore institucionet e Kosovës për vrasjen e grave, ne rikujtojmë që për vajzat dhe gratë në Kosovë çdo ditë është luftë. Luft për ta mbrojtur veten nga dhuna e gjinizuar e abuzimit seksual. Luft për t'ju ikur plumbave e sopatave. E në këtë luft, shteti vazhdon t'u ambaj anën dhunuesve e vrasësve, duke i amnistuar e duke e mirëmbajtur patriarkalizmin.
Autoritetet e Kosovës e kanë mbrojtur vendimin e tyre për mbylljen e disa pikave të postës së Serbisë në Kosovë, pavarësisht reagimeve nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe autoritetet në Beograd. BE-ja ka insistuar se kjo çështje duhet të trajtohet në dialogun Kosovë-Serbi, ashtu siç ishte paraparë në marrëveshjen e kaluar mes dy vendeve. Dorontina Baliu ka përgatitur raportin në vazhdim.
Autoritetet e Kosovës nuk e kanë konfirmuar nëse çështja e funksionimit të postës së Serbisë në Kosovë mund të diskutohet në të ardhmen në dialogun me Serbinë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ndonse këtë ka kërkuar BE-ja. Aksioni policor i 5 gushtit, kur u mbyllën 9 degë të postës së Serbisë në veri të Kosovës, nxiti reagime nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që u shprehën të zhgënjyera nga ky veprim. BE-ja si ndërmjetësuese ka thënë se kjo çështje duhet të zgjidhet përmes dialogut. Megjithatë, BE-ja nuk i është përgjigjur pyetjes se a do të kërkohet të zhvillohet ky diskutim në një datë të caktuar në rundin e ardhshëm të bisedimeve. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, i cili është edhe krye negociator i Kosovës në dialogun me Serbinë, në një reagim të tij në Facebook, mbrojti aksionin policor duke theksuar se posta e Serbisë ka vepruar ilegalisht në territorin e Republikës së Kosovës. Bislimi tha se fakti që në një marrëveshje paraprake ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte dakorduar të diskutohet për çështjen e postës, kjo nuk nënkupton që ndërkohë posta e Serbisë të vijojë operimin ilegal në vend. Asgjë nuk nënkupton të drejta apo tolerim të entiteteve ilegale në vend. Kjo asesi nuk mund tjetë e pranueshme dhe e lejueshme për shtetin ton, e parimisht nuk do duhet e ishte e pranueshme as nga ana e Bashkimit Evropian, shkroi Bislimi. Ndërkohë zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se aksioni për mbylljen e degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës mund të ketë ndikim negativ në mundësinë e heqjes së masave ndëshkuese. Tani shohim më shumë hapa të njanshëm dhe më shumë veprime të pakoordinuara. Ky në të vërtetë nuk është shtencionim, kjo çon në përshkallëzim të mëtejshëm. Këtë duhet ta kuptojnë qartë ata që marrin vendime në Prishtinë, tha Stano më 6 gusht. Verën e kaluar BE-ja kishte ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë anulimin e disa takimeve në nivel të lartë. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel i tha Radios Evropa e Lirë se veprimi i autoriteteve të Kosovës vjen pikrisht nga konstatimi i tyre se dialogu është i pasuksesshëm. Kryeministri Kurti me të drejtë ka konstatuar se dialogu ka vdekur, se masat e BE-s ndaj qeverisë së tij nuk do të hiqen dhe se nuk do të ketë pasoja për regjimin serb, lidhur me sulmin në Bajnsk, tha ai. Ai megjithatë paralajmëron se një hap i tillë i pakoordinuar thellon mosbesimin e ndërsjellë mes Kosovës dhe aleatëve perëndimor dhe i jep Beogradit një pretekst tjetër që të ankohet. Gjithashtu ky hap e ushqen narrativen se Kurti dëshiron t'ua bëj jetën të padurueshme serbëve në Kosovë. Është e vështirë të shihet një rrugdalje nga kjo dinamik, shtoi tutje vogël. Nga policia e Kosovës u tha se mbyllja këtyre degëve të postës së Serbisë është bërë për shkak se ato po funksiononin pa licencë brenda territorit të Kosovës. Serbia në anën tjetër ka thënë se veprimi është nxitje e konfliktit dhe se është bërë në kundërshtem me marrëveshjet e Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve të arritura në Bruksel. Ku hyn çështja e postës së Serbisë në marrëveshjet e Brukselit? Fjalët post apo shërbime postare janë përmendur më pak se 10 herë në përmarrëveshjet e nënshkruara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun për normalizim të marrëdhënieve. Në fakt çështja e postës apo shërbimeve postare ishte përmendur vetëm shkurtimisht në marrëveshjen për telekomunikacionin mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse shërbimet postare nuk ishin pjesë e këtyre diskutimeve, të dyja palët pajtohen që të diskutojnë ato më vonë. Thot në nenin 5 të marveshës bazë mbi telekomunikacionin të arritur në shtator të vitit 2013. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Disa qytetarë sërb të pjesës veriore të Kosovës kanë mendime të ndryshme për mbylljen e objekteve të postës së Serbisë në veri. Ka nga ata që nuk e shohin shumë problematike mbylljen e tyre, e disa të tjerë thonë se do të përballen më shumë me problemin e kryerjes së pagesave dhe pranimin e pagesave dhe pensioneve nga Serbia. Ka të tillë që besojnë se veprimet e institucioneve të Kosovës në veri po bëhen me marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenajn.
Sërgjan Gjorgjevic, 46 vjeç nga Mitrovica e Veriut, beson se mbyllja degëve të postës së Serbisë ishte e paracaktuar mes Kosovës dhe Serbisë dhe shton se nuk është i befasuar nga lëvizja autoriteteve kosovare.
Po, moj komentar janë ato...
Komenti im është se është një marrëveshje mes Aleksandar Vučićit dhe Albin Kurtit, se si të dorëzohen institucionet serbe. Kurti vetëm po e zbaton atë për të cilën është rënë dakord, thot ai në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë. Pjesëtarët e komunitetit serb në katër komunat në veri të Kosovës nuk kanë mundur të përdorin shërbimet postare dhe financiare të postës së Serbisë që nga 5 gushti, për shkak se nën degë të kësaj kompanie në Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok janë mbyllur. Arsyetimi i autoriteteve kosovare është se posta e Serbisë nuk është e licencuar për të bërë biznes në Kosovë. Disa nga shërbimet financiare që ofron posta e Serbisë në Kosovë janë pagesa të ndryshme me porositë e institucioneve që punojnë në sistemin serb, dërgimi parave, pagesa e faturave në sistemin serb, pagesa e sigurimit të veturës e të ngjashme. Gjithashtu në sportele të postës qytetarëve u janë paguar edhe disa përfitime nga buxheti i Serbisë, si përfitime sociale, kompenzim për fëmijë apo pensione. Ka edhe shërbime postare që përdoren nga qytetarët apo institucionet, si dërgimi dhe pranimi letrave, kartolinave, telegrameve të ngjashme. Sërgjani shton se jeta e serbe në veri të Kosovës ka qenë e vështirë në dy vjetet e fundit dhe se shumë nga ata në rrethin e tij po planifikojnë të largohen nga Kosova për shkak të presionit që ndjejnë. Pjesëtarët e komunitetit Serbi shohin si forma presioni për pjekje të qeverisë Albin Kurtit për të vendosur pushtetin në veri të Kosovës. Në fund të vitit 2022, me iniciativën e listës serbe, serbët në veri u larguan nga institucionet e Kosovës për shkak të insistimit të qeverisë së Kosovës që targat serbe të zëvendësohen me ato kosovare. Më pas, për shkak të bojkotit të zgjedhjeve, kryetarët shqiptarë u zgjodhën në krye të komunave dhe autoritetet kosovare hoqën dinarin, filluan mbylljen e institucioneve serbe në Kosovë dhe konfiskuan prona në pronësi të agjencisë kosovare të privatizimit. Dragan Ilić nga Mitrovica Veriore tregon se bashkëqytetarët e tij gjithnjë më shumë po vendosin të largohen për shkak të situatës së paqëndrueshme në veri të Kosovës. Ai beson se mbyllja e degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës nuk çon në paqe, por në destabilizim.
Ka edhe neko priziva to. Tačno ko da priziva da krene ode, krenu baš dobri nemiri, jer srpski narod ovo neće da trpi. S time da budemo načisto.
Është sikur dikush po bën thirrje për destabilizim, pikrisht sikur po bën thirrje që këtu të fillojnë trazirat, sepse populli serb nuk do ta toleroj këtë, për të qenë i qartë, tha ai për Radio Evropa e Lirë. Për Miloš Petrovićin mbyllja e degëve të postës së Serbisë është shenjë se autoritetet e Kosovës po vazhdojnë të marrin në dorë institucionet. Megjithatë ai beson se do të gjendë mënyra që pjesëtarët e komitetit serb në Kosovë të marrin shërbime postare.
Smatru në značajnë i plonë të shto ljudi në mogë të podignu novac së i zarade në në prostër në komori dhe putu. Mislim, ja lichnë to mi e najveqë për të shkoqe se të
Unë nuk shonë do një problem të madhë në këtë. Një problem e rëndësishëm është se njerëzit nuk mund të i tërheqin të ardhurat e tyre në dinar. Për mua personalisht kjo është vështirësia më e madhe, tha ai. Ish drejtori i postës së Serbisë në Kosovë Rangel Nojkić në një prononcim për Radio Evropa e Lirë. Sqaron se mbyllja këtyre zyrave do të vështirësoj komunikimin e pjesëtarëve të komunitetit serb me Serbinë dhe shtete tjera. Ai vëren se shërbimet e postës në sistemin serb i kanë shfrytzuar edhe shqiptarët dhe vlerëson se funksionimi i kësaj kompanie është dashur të zgjidhet me kohë nga autoritetet kosovare.
Kamala Harris dhe Donald Trump, si kandidatët kryesor në zgjedhjet prezidenciale në Shëbat, tashmë i kanë zgjedhur kandidatët e tyre për nën president. Ndër vite, roli nën presidentit i ka ndryshuar dukshëm në Shëbat. Se cili është roli një nën presidenti, dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Prej korrikut, kur nën presidentja amerikane Kamala Harris e ka fituar për krahjen e demokratëve kryesor për të zëvendësuar presidentin amerikan Joe Biden në kandidaturën presidenciale të partisë, mediat amerikane kanë spekuluar se kë do të zgjedh ajo për të garuar në pozitën e nën presidentit. Me 6 kusht është bërë e qartë. Harris e ka zgjedhur guvernatorin e Minnesotës, Tim Walz. Njëjtë spekulimet kanë qenë të mëdha edhe në periudhën 15 deri më 18 korrek, kur kandidati republikanëve për president, Donald Trump, është dashur të zgjedh kandidatin që potencialisht mund të bëhet nën kryetari i Shteteve të Bashkuara. Në fund ai e zgjodhi senatorin nga Ohio, Vance, i cili si 39 vjeçar do të mund të bëhet nën presidenti më i ri në historinë amerikane nëse Trump i fiton zgjedhjet. Mirpo, pavarësisht ekzaltimit që rrethon garën e nën presidentëve, ata rrallja në krye të lajmit pasi ta fitojnë këtë pozitë. Dhe kur të fitojnë vëmendje, siç thot edhe një shaka, punët nuk janë mirë. Pavarësisht se mban pozitën e dytë më të rëndësishme në shtat, një nën president ka më pak përgjegjësi. Nën presidenti shërben si presidenti i Senatit Amerikan dhe kryeson mbledhjet e tij. Mirpo nën presidenti nuk ka të drejtë të votojë për një legjislacion, përveç nëse ky institucion me 100 anëtar është i bllokuar, diçka që ka ndodhur gati 250 herë në historinë e shtetit. Nën presidenti ka përgjegjësi edhe për certifikim të rezultatit të kolegjit zgjedhor pas zgjedhjeve presidenciale. Por pavarësisht përgjegjësive më të vogla, një nën president mund të ngjitet në krye të pushtetit në rast se presidenti nuk mund ta ushtrojë më mandatin, vdes, jep dorëheqje apo largohet prej zyrës për krime. Skenar të tillë ka ndodhur vetëm 2 herë në 61 vjetët e fundit. Por nëse autoriteti zyrtar i një nën presidenti nuk e ka një rëndësi të madhe, atëherë pse dikush pranon ta marrë këtë pozitë? Disa e shohin këtë pozitë si një hap larg presidencës, ka thënë Justin Vaughn, profesor i shkencave politike në Universitetin Coastal Carolina. Derisa të tjerë që janë afër fundit të karrierës, mund ta shohin atë si mundësinë e fundit për të punuar në shtëpinë e bardhë. Vaughn thot se Biden mund ta ketë pasur tendencën e njëjtë kur ka planuar të bëhet nën presidenti Barack Obamas, pasi ka qenë 66 vjeç dhe ka dështuar 3 herë që të fitojë nominimin e demokratëve në garën presidenciale. Biden nuk ka garuar kur ka përfunduar mandati i dytë i Obamas, mirëpo është bërë president 4 vjet më vonë, në 2021. Walter Mondale, që ka shërbyer nën presidencën e Jimmy Carterit, ka fituar nominimin e demokratëve për president më 1994, mirë po ka humbur në kar kundër republikanit Ronald Reagan. Ndonë se mund të mos se ketë fituar presidencën, a i konsiderot se ka qenë nën presidenti shkëlqyer dhe është konsideruar meritor në transformimin e rolit të nën presidentit, pasi ka shtruar rrugën që nën presidentët të kenë më shumë dikem në shtëpinë e barë, thot Vaughn. A i është bërë nën presidenti i parë. Me një zyrë në shtëpinë e parë, ka pasur dreka javore me presidentin dhe kjo traditë vazhdon edhe sot. E kjo rritje ndikimit të nën presidentëve ka mundësuar transformime brenda sistemit politik amerikan, thot Vaughn. Në fillim të shekullit të 20, kandidatët presidencial kanë zgjedhur kandidat për nën president në bazë të votave që ka mundur të sigurojë ai kandidat dhe jo se çfarë politika mund të çojë përpara. Mirë po, rreth gjysmë shekulli më parë, kandidatët presidencial kanë nisur të kërkojnë kandidat që do të mund t'ju ndihmonin në zbutjen e ndasive demografike apo dallimeve të tjera.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Do takohemi sërish në orën 16 ditën varr.